Sledujete HR TV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním hostem je pan Vladimír Pozniček. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Pozničku, vy jste jednatelem, ředitelem a zároveň konzultantem společnosti Profiment, která se zabývá především personálním poradenstvím, ale i náborem. Vy jste firmu založil před zhruba už 22 lety, jestli to říkám dobře. Kde vůbec vznikl ten nápad věnovat se personalistice nebo náboru nebo kombinaci těch dvou těchto služeb?
Tak my, když jsme začínali v roce 94, tak HR služby nebo služby v oblasti personalistiky nebyly nějak rozšířené a já jsem původní profesí ajťák, systémák, takže jsem viděl, že v systému firm něco chybí, tak jsme se snažili to doplnit. A začínali jsme, řekněme, jako agentura ve východních Čechách, agentura personální tenkrát, obsazováním pracovních pozic, manažerských a hlavně tedy technických specialistů IT a také obchodní pozice. A k tomu jsme museli vždycky udělat velmi dobrou analýzu, abychom i firmě pomohli ujasnit, co vlastně potřebuje na té dané roli a pak to optimálně obsadili. Čili to byla taková první asi služba, se kterou jsme začínali. Následně v roce 98 přišel první personální organizační audit, pak přišly další, tak 2-3 do roka, ono to úplně stačí, je to hodně práce analytické i jsou to řízené rozhovory s lidmi a potom to všechno zanalyzovat a dát dohromady, udělat tomu závěry, doporučení. Je to hodně práce, ale vždycky je tam velký prostor pro firmu, aby se mohla zlepšovat. A zvou si nás vždycky v této službě firmy, které cítí, že je tam někde nějaká rezerva, ale sami na to zevnitř nedohlednou. Potřebují externí oči, což my s kolegou umíme. Takže to byla další taková služba. Pak přišly nějaké systémy hodnocení, motivace nebo mzdové analýzy, jak nastavit mzdy, fix a pohyblivé složky, tak, aby to bylo motivační, aby to bylo hlavně spravedlivé. No, přišly koncem 90. let i nějaké požadavky na vzdělávání manažerů, vzdělávání prodejců a hodně jsme dělali až někdy do roku 2007 mistry ve výrobních firmách, to byly stovky zaměstnanců, stovky mistrů, které nám prošly rukama a myslím, že to pro ně bylo velmi, velmi podstatné. Jako manažerská příprava první, kterou absolvovali. No a přišly teď před posledních 5 letech také vzdělávací programy pro HR. A to je Akademie HR, Akademie moderního personálního řízení a 3 specializované programy, které jsme vytvořili na základě profesních standardů kvalifikace Národní soustavy kvalifikací pro HR. Tyto standardy vyšly v roce 2012 v polovině roku. My jsme na to reagovali další 2 roky vývojem 3 poměrně obsáhlých 12-denních programů pro kolegy, kteří v těch oblastech působí. Je to oblast náboru, specialista náboru, přijímání, uvolňování zaměstnanců, to je jeden standard. Je to specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců. A Akademie HR je pro HR manažery, takže celé je to vlastně přikryté odborným vzděláváním celý personální útvar v ideální sestavě a my nabízíme vlastně firmám, nabízíme kolegům tento odborný rozvoj, protože zatím toho moc na trhu není a na školách se toho také moc nenajde. Čili to si myslím, že byl takový základní a zásadní krok v poslední době, abychom podpořili moderní personalistiku.
Dá se říct, že tento program by byl i třeba přínosem pro mladé absolventy univerzit nebo škol, kteří se chtějí věnovat personalistice a vlastně nemají šanci, kromě vlastně nějaké nadstavby nad vysokou školu, studovat vlastně tenhle ten obor a dostat praktické vědomosti z oblasti řízení lidských zdrojů a vzdělávání dospělých a v podstatě i dalších dovedností personalisty.
Určitě nabízíme všechny 4 programy, které jsem uvedl, i začátečníkům, protože ono, každý ten prostor je obrovský, je to obrovská dávka odborné tematiky, kterou my se snažíme tedy obsáhnout, ale ona je v literatuře. My se zaměřujeme hlavně na praktické zkušenosti, výměnu zkušeností. Já mám řadu poznatků z exchange meetingů v HR konferencí nebo HR inspirací, takže z celé republiky, takže to přenáším na účastníky nebo z personálních auditů, přenáším to na účastníky, diskutujeme a hledáme souvislosti mezi všemi nástroji v HR a i aktivitami v HR. Takže tam i kolegové zkušení, kteří k nám chodí do těch programů, uznávají, že třeba je to o 40%, které znají, a to zbytek je nové, takže i s těmi absolventy se dají dohromady, není to problém. Je to na lektorovi samozřejmě.
Stává se vám třeba, že dnes často firmy už již vyžadují určité penzum personálních schopností a dovedností od třeba liniových manažerů lidí, kteří mají na starosti konkrétní procesy ve firmách a chtějí, aby i zároveň dobře vedli svůj tým, aby tam posílili v podstatě tu angažovanost zaměstnanců, aby snížili fluktuaci. Stává se vám, že skutečně do vašich kurzů nebo programů chodí i lidé, kteří v podstatě nejsou personalisté, ale potřebují nebo chtějí se zdokonalovat v těchto oblastech, aby byli lepšími manažery nebo lepšími lidmi, kteří mají pod sebou své týmy a starají se o ně?
Výjimečně, jak jsem zmínil, jsou to odborné programy pro HR, manažery a specialisty. Samozřejmě, že linioví manažeři jsou ti, kteří vykonávají personální práci, tu pravou, tu práci s lidmi a vedle nich jsou HR specialisté jako určitý metodicky zaměření specialisté. A je velmi, velmi nutná ta úzká spolupráce mezi těmito dvěma skupinami ve firmě. Ale že by k nám přišel manažer přímo se vzdělávat v personalistice, to ano, pokud je to manažer firmy nebo majitel firmy, který si tu personalistiku řídí, i těm je ta akademie HR určena, to určitě, tak tam ano.
My, když jsme připravovali tento rozhovor, tak vy jste zmínil, že vy jste chtěl, aby byl hodně orientovan na jedno klíčové téma, a to je v podstatě využívání HR dovedností nebo HR schopností nebo celého programu na posílení konkurenceschopnosti firmy. Jakým způsobem z vašeho pohledu souvisí vlastně oblast řízení nebo správného řízení lidských zdrojů se zvýšením konkurenceschopnosti firmy?
Tak už sám Dave Ulrich, určitě asi všichni znají tohoto autora, hovoří o velké vazby HR na konkurenceschopnost. My samozřejmě to máme jako červenou nit ve všech těch čtyřech odborných programech. Je to o strategické roli HR. HR musí být u všeho, co se ve firmě šustne, co se plánuje, tak aby umělo nastavit kvalitu lidských zdrojů tam, kde je firma potřebuje. Dnes to není tedy jenom o kvalitě, víme, jaká je situace na trhu práce, je to absolutně vybrakovaný trh práce, kde nejsou technické profese, říká se, že chybí v těch nejhorších číslech asi 110 000 techniků na českém trhu práce a tudíž tam vyvstává velká parketa pro HR a to je udržet si zaměstnance, stabilizovat je, dělat všechno pro to, aby byli spokojení, aby nám nekoukali jinam a neutíkali jinam a aby chodili rádi do práce, já říkám. No. Což je obrovský úkol na tom pracovat. No a samozřejmě firmy, které mají dostatečně nadimenzovaný HR útvar, to znamená, dejme tomu na 500 zaměstnanců 1+3, čili HR manažer a k tomu ty tři specialisté, tak na nábor, na vzdělávání, rozvoj, na hodnocení, odměňování a motivaci, tak ty jsou na tom dobře, ty na tom trhu obstojí a tam, kde tahle ta podpora chybí, tak tam pak hrozí ten únik zaměstnanců. Hlavně těch klíčových, řekněme, že
Když odbočím trochu od té oblasti rozvoje, a vy jste zmiňoval tu situaci na trhu práce a zároveň vezmu zkušenosti vaše z pohledu náboru. Co by měla firma dělat v současné době tak, aby skutečně byla schopna nabrat alespoň nějaké zaměstnance nebo aby byla schopna v podstatě aspoň částečně vykrýt ty své náborové potřeby? Dá se to udělat své pomocí, když tak řeknu, nebo je lepší se obrátit na externistu nebo kombinace? Nebo jak by měly být nastaveny ty priority a kde jsou ty šance a jakým způsobem vlastně lidi z trhu nabrat, pokud jsou?
To je těžká odpověď, ale určitě to zvládneme. Samozřejmě, že velký handicap mají firmy, který HR útvar nemají, nebo personální útvar odborně zaměřený, nemyslím to administrativní personalistiku. Tak tam je to možné outsourcovat nebo se poradit a aspoň některé aktivity, nástroje vybudovat, to znamená třeba proces výběru, aby byl dobře udělaný, aby kandidáti vnímali, že to firma dělá profesionálně, že to má řízený proces na úrovni a aby z toho měli dobrý pocit. A u velkých firm tam jsou právě HR specialisté od toho, aby vůči veřejnosti si firma budovala co nejlepší jméno. Já tomu říkám společenskou prestiž zaměstnavatele, aby si lidé řekli ano, to je firma, kde bych já chtěl pracovat, kde mi dají perspektivu, seberealizaci, kde budu spokojený, budu mít, kde je dobrá firemní kultura, kde jsou dobré vztahy mezi lidmi, kde jsou spravedliví vedoucí, kteří mají také jako podporu nastavený spravedlivý systém hodnocení a odměňování a motivace zaměstnanců a tak dále. Čili musí se o to někdo starat a dneska je to o tom na trhu práce, že si lidé vybírají, kde budou pracovat. Čili někomu vznikne motivace ke změně a kouká se, kde by našel to lepší. A můžou si vybírat. Skutečně si můžou vybírat třeba v IT vývojáři z 10 pracovních příležitostí, které jsou ten den v jejich regionu na trhu. Takže to je velmi kruté a kdo si ho uloví, ten ho má. A kdo mu nabídne samozřejmě tu perspektivu a to, co jsem říkal, to uplatnění a tu spokojenost. Mm-hmm.
Jedna z důležitých věcí, vlastně, která by měla následovat po tom náboru, je ta schopnost tě zaměstnance udržet, to, co jste již zmiňoval. Dají se z vašeho pohledu zmapovat takové ty klíčové faktory, které posilují to, že zaměstnanci skutečně se nedívají až tak moc kolem a že jsou spokojeni v tom stávajícím zaměstnání, byť třeba ten zaměstnavatel nemůže nabídnout tak velké peníze jako třeba konkurenční firma. Co jsou ty klíčové faktory, které v podstatě jsou, řekl bych, takovou nepeněžní hodnotou, kterou zaměstnanci uznávají a kvůli které vlastně vydrží u toho stávajícího zaměstnavatele, přestože třeba nabízí nižší mzdy, než by dostali někde přes ulici dál?
Já děkuji za tuhle otázku. To je skutečně to, co dneska hýbe světem, nebo u nás tedy, a hlavně tím odborným HR světem, co udělat pro to. Určitě, když nám nastoupí kandidát, kterého jsme si vybrali, tak bychom měli vědět, kdo nám nastupuje, či jaký je u něj třeba žebříček hodnot, znalosti, zvyklosti, přístupy, postoje a tak dále, jestli od něj můžeme očekávat to výsledné chování, které potřebujeme na té dané roli v systému firmy. A pokud ano, tak, nebo pokud je tam nějaká rezerva, tak musíme nastavit i adaptační plány a podat těm lidem pomocnou ruku. Dřív se, když byl trh práce plný a mohli jsme si vybírat, no tak řada firm dělala ten přirozený výběr, hodíme ho do vody, kdo se naučí plavat, toho si necháme. Vodafone to měl přímo jeden čas jako svoji strategii při výběru zaměstnanců v začátcích na ty myslím, kamenné obchody, ale dnes na tom trhu práce nikdo není a to znamená, že jedna z hodnot, kterou může firma nabídnout, je i to, že tu pomocnou ruku po tom nástupu dostane. A že už nám neodchází ve zkušební době, že ho dostane juniora třeba na starosti senior, a kterého se může obrátit o jakoukoliv podporu, anebo i na personalisty. A zkrátka, že tam není sám té firmě, že ta pomocná ruka tam je. No a pak samozřejmě, zvlášť u mladých lidí je to o tom, mladí lidé nemají problém za 2-3 roky změnit místo i firmu, aby se zase naučili někde něco jiného, tak je umění ve firmě nastavit ten proces toho zrání a růstu přímo v té naší firmě. Čili aby jsme vytvořili kariérní plán nebo ho zařadili do nějakého talent managementu a vyvíjeli aktivity, kde si toho zaměstnance udržíme. dáme mu to, co očekává, to, co si představuje. Samozřejmě musíme znát jeho vizi osobní. A to už je ale na roli, nebo to už mají na starosti vedoucí, liniový vedoucí a i personalisté.
Pane Plzničku, vy jste vaše činnosti vlastně především v té náborové oblasti hodně směřována na východní Čechy, Hradecko, Pardubicko. Je tam, když byste se na to měl podívat v tom kraji, nějaká specifická kultura, nebo jsou tam určité specifické požadavky firem, protože je to kraj, který je relativně blízko Praze, ale zároveň už jakoby tam úplně přímo nesoupeříte až tolik s pražskými firmami, řada zaměstnanců nechce dojíždět do Prahy do zaměstnání. Jsou tam určitá specifika, která byste mohl v tom, aspoň v té oblasti náboru pojmenovat, nebo zkušenosti, je to oblast, které se jmenujete přes 20 let?
No, mohl bych mluvit o těch 22 letech. A měli jsme možnost sledovat vývoj profesí, třeba u konstrukce, u výroby, technologii, i procesní inženýry, nebo hlavně konstruktéry, jak se ta profese vyvíjela za celou tu dobu, tak je tam hodně výrobních firm, strojařina, která byla někdy do toho přelomu století hodně v útlumu a pak začala startovat a dneska je velký nedostatek konstruktérů, nedostatek technologů, ale nedostatek i kvalitních mistrů a vedoucích do výroby. Či to je určitě, ale myslím i v dalších regionech, nejenom u nás. Co se v posledních letech 3-4 roky profiluje jako velmi nedostatková oblast, jsou IT specialisté, od vývojářů přes i správce systému, administrátory. Tam se nějak zabrzdil ta produkce těch lidí a je, že po nich byl hlad, ale byli. A dneska je to zastavené a nejsou. Čili je to o vývojářích, kde rostou teďka platy nebo mzdy, tady hodně, jako v Praze tady. Říká se, že vývojář na Javu, C#, .NET, že tady v Praze má i 100 000 hrubého. Že? To jsou poslední zprávy, které k nám přichází do regionu a u nás se tito specialisté pohybuje někde na 40-50 tisících. Ale není to vždycky, jak se správně zmínil, o penězích, je to o spoustě dalších hodnot, které firmy mohou nabídnout. Já jsem firmám vždycky radil, nemůžete dát takové peníze jako Praha, když oproti našemu regionu a Praze byly mzdy s koeficientem 2, tak teď jsou možná 1,5 a 2. A to je možné, aby firma regionálního typu vyvážela spoustu dalších hodnot. Nejenom benefity, ale právě ta kultura, ta perspektiva, jistota, a ta péče o toho zaměstnance po všech stránkách, aby byl plně kompetentní. Já učím v našich programech s oblibou kompetence, protože a napsal jsem na to i článek na HR News, je umístěn kompetentní zaměstnanec umí, chce a může, což jsou ty základní tři podmínky. Jestli mohu teda o tom pohovořit, tak my ho to naučíme, nebo si ten znalostní potenciál přináší. To je první podmínka, aby teda uměl a znal a dovedl a měl schopnosti. Pak ho musíme namotivovat. To je velmi důležité, aby to, co umí, chtěl odevzdat firmě a vynaložit to energii a úsilí pro to. No a třetí podmínka, a na kterou se nejvíc zapomíná, je to, že mu musíme také vytvořit podmínky, aby to, co umí, mohl uplatnit. Jo? Či umí, chce a může. A na to často firmy zapomínají, nebo už to není ta koncovka. A možná, že proto, že tam nejsou třeba HR specialisté, kteří by se tím zabývali. A pak říkáme, on to umí, ale nechce. On to umí, chce, ale nedělá to dobře, jo? My jsme mu neudělali podmínky, který pro tu práci potřebuje, no. A to by bylo ze širší spektrum, ale to nechám případně na vaši otázku.
Protozničku, já mám otázku, ale již poslední. Chtěl bych se zeptat, co vás osobně motivuje dělat tu práci, kterou děláte, co vás na tom nejvíc baví a kdybyste se chtěl vidět třeba v horizontu 5, 7, možná i 10 let?
Tak mě vždycky bavila analytická práce, čili hodně v těch firmách odvádíme vlastně analýzu různých problémů, ať už to jsou ty pozice nebo ty personální audity. Analýzu děláme, i když tvoříme systém hodnocení zaměstnanců a motivaci a odměňování pro firmu, aby byl spravedlivý, že musíme vědět kam a kde jsou priority a co tím systémem budeme sledovat. Kompetence, kompetenční modely. To všechno vyžaduje analytickou práci, která mě baví a rád jsem, když se uvidí výsledky a když předáme zprávu z personálního auditu firmě a je tam doporučení na 3 až 5 let, co by měli postupně měnit a oni se na nás obrací, aby jsme jim s tím zase pomohli a doporučili, co a jak dělat, když na to třeba sami nevidí nebo nedohlédnou do toho řešení optimálního. Takže to je pak takové to poděkování a když mě po lektorské práci poděkují účastníci a dostanu dárek, třeba flešku za to, že jsem mě něco naučil, tak to určitě má pro člověka velký význam.
Pane Pozničku, já vám přeji, vám i pro Fimenu, mnoho spokojených zákazníků do dalších let. Přeji vám, aby vás práce bavila alespoň tak jako doposud. A s našimi diváky se těším na další vysílání pořadu Setkání s profesionálem na HR TV. Děkuji.
Já také děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.